Vai pētījumā pirmo reizi ir padziļināti skatīta nereģistrētas kopdzīves pieauguma tie galvenie iemesli un salīdzināta, ar ko atšķiras reģistrēta laulība, nereģistrēta laulība. Droši vien vēl citi faktori šajā pētījumā ir analizēti, bet par to tūlīt noskaidrosim vairāk, jo pētījuma autora Latvijas Universitātes docente Aivita Putniņa pie pēcpusdienas programmas Tālruņa. Labdien!
Labdien!
Sakot ar tādu vienkāršu jautājumu, kādēļ vispār bija nepieciešams šāds pētījums?
Tāpēc, ka divainā kārtā šī tēma iepriekš nekad nebija pētīts, bija pieņemts pats par sevi, ka tā ir ļoti slikta lieta dzīvot nereģistrētā kopdzīvē un neslēgt laulību. Un es pat politikas dokumentos lasām, ka tas ir tikpat slikti un kaitīgi kā narkomānija un alkoholisms, bet interesantā kārtā nebija pierādījumu par šīm sliktajām sekām un problēmām. Un līdz ar to mēs gribējām sniegt pierādījumus, lai politika varētu veidot efektīvāk.
Un tie secinājumi liecina, ka tas tiešām ir slikti. Ko rāda liekot līdzās precētus, neprecētus? Kā vispār notika šis pētījums? Cik daudz cilvēku jums ir izdevies aptaujāt?
Lai mēs šo pētījumu veiktu, mēs atlasījām 41 dalībnieku, kurām bija vai nu laulības, vai šīs nereģistrētas kopdzīves pieredze, kurā ir dzimuši bērni, un kāpēc tas bija vajadzīgs, lai mēs varētu notvērst varbūt visu attiecību spektru, jo to mēs arī atklājām, ka kopdzīves sākumā cilvēkiem parasti ir tādas rozā brilles, un tad viss ir labi, un problēmas sāks tikai ar beigām. Un tā mēs noķērām pilnu ciklu, bet tas bija interesanti. Tas mums arī ļāva redzēt, ka nav tā, ka nereģistrēta kopdzīve būtu kaut kas pretnostatīts laulībām, un ja dara vienu, tad nedara otru. Drīzāk šī kopdzīve bija viens no posmiem šajā pārvai vai ģimenes attiecībās, proti nereģistrēta kopdzīve mēdz pāraukt laulībā. Savukārt ir cilvēki, kas ir bijuši laulībā, viņi šķirās, un pēc tam sāk vien jaunu laulību, atkal nereģistrēta kopdzīve. Proti šie te posmi mainās, un lielākai daļai mūsu pētījuma dalībnieku nebija krasi negatīva nostāja pret laulību, bet drīzāk vai nu negatīva iepriekšēja pieredze viņiem lika izvairīties no šo saistību uzņemšanās, vai nu arī dzen, tas bija nu, kāda sajūta, ka tas otrs cilvēks vēl nav īstais, vai tās attiecības nav īsti tādas, bet tas nu, ir skaidrs, ka Latvijā šī nereģistrētā kopdzīve noteikti nu, kā tādas izmēģinājuma attiecības, kas bieži vien paliek patstāvīgas, ir ļoti populāras, un to rāda statistika, jo lielākā daļa pirmo bērnu dzimst tiešā tas laulības.
Jā, kā saka, nav nekā pastāvīgāka par pagaidu variantu, un ja tas pagaidu variants tiešām darbojas labi, saskaņa tajā ģimenē valda un tiešām piedzimst arī bērni, vai tad parādās kaut kāda zināma riska faktori, jo acīm redzot šis pētījums ir tapis, lai skatītos, kā tad tās ģimenes, kuras līdz šim pat valsts dokumentos tiek uzskatītas par sliktām un nepareizām, varētu tomēr rehabilitēt.
Nu, jāsaka, ka nav būtiskas atšķirības par to, kā cilvēki no attiecību kvalitātes viedokļa skata laulību un šīs nereģistrētās attiecības. Proti, abas divas tiek pamatotas un paskaidrotas vienādi. Proti, mēs viens otru mīlam, mēs viens otram uzticamies un mēs esam atbildīgi viens par otru. Un tā krīze aba tipa ģimenēs arī ienāk ļoti vienādi. Un tā kā šī krīze iestājās, tad ir uzreiz atšķirības. Proti, kā laulības gadījumā ir zināma valsts aizsardzība, teiksim, nodrošinot kopmantas šo te jēdzienu, kas ļauj tad tam otram partnerim pretendēt uz kopdzīvē uzkrāto. Savukārt nereģistrētā kopdzīvē šīs aizsardzības nav. Un ļoti bieži cilvēki, kuriem šī te partnera zaudējums, teiksim, nācis pēkšņi, teiksim, kā nāves dēļ, tad šī situācija paliek vēl grūtāk atrisinām. Un faktiski vienīgā stīga, kas ļauj kārtot mantiskās attiecības, ir kopīgie bērni. Un to mēs arī redzējām, ka gan nereģistrētas kopdzīves gadījumā, ja tiek šķirtas attiecības un paliek bērni, un tiesa sakot arī laulības gadījumā, bērni kļūst par nu, tādu kā starpnieku, lai vecāki kārtot arī savas mantiskās attiecības, un tad tiek manipulēts arī ar bērniem. Un pētījuma secinājums bija ne tikai tas, ka šis atbalsts ir vajadzīgs nereģistrētas kopdzīves partneriem, bet arī laulātajiem pāriem, jo valsts nesniedz nekādu atbalstu, un cilvēki nevarēja nosaukt, kādu atbalstu valsts viņiem varētu sniegt šajā laulības posmā. Mēs arī redzējām, kāda tipa kopdzīvē cilvēkiem šī krīze iezogās, un to krīzi varētu pat kaut kādā veidā laikus risināt un šo ģimeni saglabāt, bet galvenokārt tie cilvēki, kas palīdz, ir apkārtējie cilvēki, radi draugi, tie cilvēki, kas arī materiāli palīdz šai ģimenei, un arī pēc abu veidu šķiršanās, uztur attiecības un pat finansiāli atbalsta māti ar bērnu.
Tas ir pētījums, kura rezultāti var tālāk tikt izmantoti. Kas ar tiem tālāk notiks?
Šie pētījumi, tas ir varbūt tāds pirmais pētījuma posms, kur mēs mēģinājam noskaidrot pašu cilvēku viedokli par to, kā viņi redz, jo līdz šim ir pieņemt, kā cilvēki varētu domāt, un tad tur ir divi pretpoli, viens saka, ārpus laulības dzīvot ir amorāli, un mēs pat nedrīkstam par to runāt, un tad no otras puses ir paši cilvēki viedoklis, kuriem laulība vērtība ir augsta, bet viņi neslēdz šo daudz iemeslu dēļ laulībai, tāpēc, ka nesanāk, un tāpēc, ka nav atšķirības nereģistrētai kopdzīvai un laulībai no pārattiecību viedokļa, bet šis te pētījums kalpos par pamatu, lai jau tālāk veiktu lielāku aptauju, kas būtu tad Latvijas mērogā un kvantitatīva, lai apstiprinātu šīs te iegūtās pētījuma atziņas un lai veiktu arī tiesību aktu analīzi un domātu par to, kādā veidā Latvijas ģimenes varētu labāk aizsargāt. Mm-hmm. Un te ir vislielākais jautājums, protams, ka no laulības, teiksim, šķiršanas, gan arī nereģistrētas kaudzības šķiršanas vairāk cieši sievietes un bērni. Tāpēc, ka tas ir parasti tradicionāls loma dalījums ģimenē. Jā, un tas arī identificē, tiksim, jaunas problēmas, kas ir jārisina, jo, ja, tiksim, kopdzīve vai laulības var šķirt, tad, piemēram, kredīta saistības vairs nevar šķirt, un tās pāri sasien un skriet ilgāku laiku. Un tad visi šie te atklājumi tiks nodoti šai te pārresoru koordinācijas centra jau pasūtītajam pētījumam, kuram tad jau ir tieši mērķis veidot politiku.
Ar šo mazo tiltiņu uz nākamo pētījumu mēs tūlīt arī turpināsim. Paldies Latvijas Universitātes docentei Aivitai Pūtniņai. Pārresoru koordinācijas centra pārstāve Ieva Kārliņa arī ir pie mūsu tālruņa. Labdien!
Labdien!
Cik tālu ir tas pētījums, kas būs jūsu pārziņā?
Pārresoru koordinācijas centra pētījums šobrīd ir sākotnējā stadijā. Esam uzsākuši jūnijā darbu un pētnieki ir veikušas vairākas ekspertu intervijas.
Bet tas darbs, cik liels vēl ir priekšā, cik plašu sabiedrības daļu jūs plānojat aptaujāt, cik plašu likumdošanas loku jūs jau grasāties analizēt ar iespējamām izmaiņām, jā vai nē, tādas ir nepieciešams?
Mm-hmm. Pirmkārt, mēs ļoti priecājamies, ka šo pētījumu mēs varēsim īstenot kopā ar pētniekiem no Latvijas Universitātes antropoloģijas katedras, kur arī šodien prezentēja pētījumu, par ko stāstīja docente Pūtniņa, un pētījums tika turpināts ar kopumā 10 intervijām ar ekspertiem, kas ietvērs notārus, bērnu tiesību aizsardzības speciālistus, dzimtsrakstu nodaļu pārstāvjus, pēc tam tiks turpināts arī šīs te intervijas ar pāriem, lai vēlreiz precizētu iemeslus, gan riskus, vai viņi šo apzinās, šo problemātiku vai neapzinās, gan iespējamos arī motīvus, kas varētu mudināt tomēr laulību reģistrēt. Un pētījuma būtībā lielākā daļa aptvers 800, vairāk 800 Latvijas iedzīvotāju aptauju, kuriem ir tieši pieredze ar šo te laulības nereģistrēšanas problemātiku. Mhm. Tā pētījums būs nacionālā līmenī un ļoti apjomīgs.
Cik ilgā laikā šo darbu jūs būsit paveikuši?
Mēs plānojam pētījuma rezultātus prezentēt šī gada nogalē. Un, protams, tas viss būs atkarīgs no docentes Aivitas Pūtniņas komandas, bet es domāju, ka mums tas veiksmīgi visiem kopā darbojoties izdosies.
To arī varam novēlēt, lai veiksmīga sadarbība. Skaidroju šo situāciju, pārresoru koordinācijas centra pārstāve Ieva Kārkliņa bija pie mūsu tālruņa. Saimes deputāte Ilze Viņķele arī aicinātu piedalīties šai sarunā. Labdien!
Sveicināti!
Pēc šīs dienas pētījuma tiem rezultātiem, kas iezīmē situāciju Latvijā, ko jūs sacītu par likumdošanu, ir nepieciešams kādas izmaiņas?
Manuprāt, šis pētījums apliecina, ka ir nepieciešamas izmaiņas un ka politiķi ilgstoši ir spēlējuši tādas paslēpes ar realitāti, mēģinot savas vēlmes un izpratni par procesiem uzdot par cilvēku dzīvesveidu, par pāru izvēlēm. Kā praksa liecina un arī pētījuma rezultāti, cilvēki izvēlās reģistrēt vai nereģistrēt savas attiecības neko iemeslu dēļ, kas tiek lietot politiķu retorikā, proti atbildīgi, neatbildīgi, tikumīgi, netikumīgi. Un, manuprāt, šis ir ļoti labs piemērs, kas Latvijā būtu jāturpina, kā veidot izmaiņas vai pieņemt rīcību politikas lēmumus, kas ir balstīti nevis politiķu izpratnē par dzīvi, bet reālu faktu novērtējumā, un šie lēmumi ir pierādījumos balstīti. Tad, manuprāt, ir nepieļaujami arī tas, ka mēs Latvijā tik mazā valstī šķirojam ģimenes pēc vienas pazīmes, kas īstenībā neko nepasaka ne par to attiecību kvalitāti, neko prot reģistrācijas faktu. Tas ir ļoti netaisnīgi, un tādējādi mēs arī kā valsts nenodrošinām pietiekamu vismaz minimālu aizsardzības līmeni visām ģimenēm vienādi krīzes situācijās, vai tā būtu partnera nāve, vai tas būtu kāds sociālu problēmu gadījums, vai tas būtu šķiršanās.
Jā. Līdz šim esam dzirdējuši arī tādu nostāju Saeimā, ka patiesībā jau šobrīd visus jautājumus var sakārtot, atliek tikai slēgt vairākus līgumus un situācija būs atrisināta. To pēcpusdienas programmā ir sacījis Gaids Bērziņš, Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētājs. Viņš arī pie mūsu tālruņa. Labdien!
Labdien!
Šāds pētījums, ko veikuši Latvijas universitātes speciālisti, vedina domāt, ka varbūt tomēr Latvijas likumdošana būtu jāpapildina?
Nu, droši vien šis pētījums varētu būt vērtīgs ar to, ka iespējams sniegtu atbildi uz jautājumu, kādēļ cilvēki, kuri faktiski dzīvo kopā, es šeit domāju, tātad vīrietis un sieviete, nereģistrē savas attiecības, attiecīgi neveido laulību. Tas varētu būt droši vien ļoti būtiski, taču tas, manuprāt, nevarētu būt kāds iemesls, lai veidotu likumdošanas ceļā kādu jaunu regulējumu, ko dažkārt sauc par partnerattiecību regulējumu. Es domāju, ka arī kolēģi Viņķels kundze zina to, ka Eiropas cilvēktiesība tiesa faktiski ir pateikusi, ja tiek izveidot šāds regulējums, kas sākotnē iespējams ir adresēts, ir mērķēts tieši uz to auditoriju, par ko mēs runājam sākotnē, proti nereģistrētām partnerattiecībām starp vīrietis un sievieti, tad šeit Eiropas cilvēktiesība tiesa ir pateikusi, ka šīs situācijas ir vērtējamas līdzīgas arī attiecībā uz viendzimumu attiecībām, un tādā gadījumā Latvijai būtu faktiski jāregulē arī šīs viendzimuma attiecības. Es gribētu teikt, ka ģimene nav kaut kāds politiķu izdomājums vai kaut kāda politiķu vēlme. Ģimene ir veidojums, kas ir pastāvējusi vēsturiski no laika, kad ir radusies civilizācija, un politiķi to faktiski nevar ietekmēt, drīzāk sekmēt ģimenes veidošanos.
Jā.
Viņš jau, lūdzu.
Šajā gadījumā es gribētu teikt, kolēģi formulējumā politiķi vistiešākā veidā ietekmē ģimenes veidošanos, jo politiķi uzņemās uz sevi to lomu noteikt, kura ģimene viņu prāt ir ģimene un kura nē, kur pētījums rāda, ka ģimene ir gan reģistrēta, gan nereģistrēta. Tas ir tikai attiecību juridiskās deklarācijas forma atšķirās. Otra lieta, kas man ļoti, ļoti apbēdina, ka mēs tikai tādēļ, lai liektu viendzimuma pāriem arī kaut kādu atzīšanu no valsts, esam gatavi ignorēt problēmu, kas skar gandrīz pusi Latvijas bērnu, jo gandrīz pusi Latvijas bērni dzimst nereģistrētās attiecībās un tikai aizstām. Es gribētu teikt pat histēriskajām bailēm, ka mums kaut kāds noteikts regulējuma veids būs jāpiedāvā arī homoseksuāliem cilvēkiem. Mēs aizveram acis un sakam, maucam uz priekšu, kā ir, viss kārtībā. Runāsim lielākiem burtiem, padarīsim lētāku laulības procedūru un izliksimies, ka tā problēma nepastāv.
Laulības procedūra, kā mēs zinām, ir pietiekami lēta, un, ja, piemēram, atsevišķi dzimtsarakstu nodaļas veido pat akcijas, kur cilvēki tiek aicināti reģistrēt savu laulību. Iespējams, ka šis pētījums sniegs atbildi uz jautājumiem, kāpēc cilvēki nereģistrē savas attiecības, taču es tomēr negribētu piekrist, ka ģimenī var veidot politiķi. Jā, politiķi var sekmēt to, protams, ģimenes veidošanos, bet šeit runa neiet par kādu juridisku faktu reģistrāciju. Mēs paskatāmies droši vien pirms mūsu ēras cilvēki nereģistrēja savas attiecības, bet noteikti uzskatīja, ka viņi dzīvo ģimenē, tad savienībās ar vīrieti un sievieti.
Nu jā, bet mēs dzīvojam 21. Gadsimtā tāpat laban, un jā, visticamākais jau, ka Saeimā iespējams būtu jāsaņem drosmi un šī diskusija jāpavēr mazliet plašākā kontekstā, jo ģimene, protams, neveido Saeimas deputāti, taču to likumisko ērtību, kādā jūtas Latvijas ģimenes, tās nu gan no tiesas ir Saeimas deputāti pārziņā. Paldies arī par jūsu viedokli. Gaidis Bērziņš, Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētājs un Saeimas deputāte Ilze Viņķele. Latvijas universitātes eksperti ir pētījuši pāru attiecības Latvijā, gan tos, kas dzīvo reģistrētā, gan tos, kas dzīvo nereģistrētā laulībā. Nu, tāds plašāks pētījums